Azatlık Radyosu'ndan söylüyoruz. Bir şekilde geçki saat 8. Саламатсыздар ба? Кечки азаттыкты улантабыз, микрофонду Төрөкул Дуров. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда дипломаттар аралашкан жол кырсыктары эмнеден кабар бериши мүмкүн?
Кыргыз Өзбекстандагы жакшылар, адам өлтүрүүлөр, эки мамлекет ортосундагы дипломатиялык бири-бирине күнөө коюулар, бири-бирине экономикалык жактан жардам бербестен тетиришинче бири-бирине буттосуулары.
Кыргызстан 2 жылда санариптик берүүгө өтүшү керек, бирок ага даярдык өтө жай деп адистер кабатыр болуп атышат.
Эгерде биз 1-2 жылдын ичинде ошол бизге бөлүнгөн жыштыктарды өндүрө албасак, аны кошуналар алып кетиши мүмкүн. Ошондой эл аралык келишим бар.
Сиздер алдыда кыргыз эл жазуучусу Казат Акматовдун окурмандары менен дил маеги жөнүндө да угасыздар. Бүгүн 26 август дүйшөмбү, алгач кабарлар менен Айда Касмалиева тааныштырат.
Саламаттык сактоо министри Динара Сагынбаева Назатка билдиришинче, Аксуу районунда кара тумоо фактысы катталганына байланыштуу каракол турган эңилчек жолуна жана ичке жергез айылына жакын жайлоого карантин жарыяланды. Сагынбаева кара тумоо аба аркылуу тарабагандыктан чек араларды жабуу зарылчылыгы жок экенин билдирди.
Бул бубондук форма дегени, бул формасы мындай локализованный форма, бул жанагы жалаң уйку бездерди козгойт жана легочной формага окшоп жугуштуу эмес.
Учурда кара тумоо менен ооруган бала менен карым катнашта болгон 105 адам изоляцияланып, Аксуу райондук ооруканасына жаткырылган. Тейшелүү иш чараларды жүргүзүү үчүн министрлик 2 миллионго жакын сом бөлгөн. Түркияда өзбек оппозициясынын башчысынын үйү аткыланды. Түркияда өзбек оппозициясынын лидери Мухаммед Салихтин үйү аткыланды. Бул тууралуу Салих жетектеген Өзбекстандын оппозициялык элдик кыймылынын сайтында кабарланды. Чабуул 24 августта түнү болгон, эч ким жабыр тарткан эмес. Үйдө айнектер сынган, октор кал ага тийген. Өзбек кызматына берген маегинде Салих үйгө болжолдуу түрдө 2 адам киргенин кабарлады, бирок алар ким болушу мүмкүн экендигине саясатчы токтолгон жок, себеби анда фактылар жок. Мухаммед Салих акын жана саясий ишмер катары таанымал, 93 жылы мамлекетке кыйначылык келтирди деп күнөөлөнгөн соң Азербайжанга, андан соң Түркияга качкан. Кийинчерээк кутум уюштурганга даярданган деп Өзбекстанда 15 жылга сырттан кесилген. Кыргызстандын тышкы иштер министри Орусияга нота жиберди. Анда дипломатиялык мекеме Орусиянын тышкы иштер министрлигине бажы өткөрмө бекеттериндеги жаңы эрежеге тынчсыздануусун билдирген. Маалыматка ылайык, Орусиянын федералдык бажы кызматы ушул жылдын 14 сентябрдан тарта кыргызстандык жүк ташуучулар үчүн чек арадан өтүү эрежелерин катаалдантуу тууралуу чечим кабыл алды. Бул эреже транзиттик жол менен жүк ташыган кыргызстандык айдоочулар үчүн бир катар кыйынчылыктарды жаратышы мүмкүн. Буга байланыштуу тышкы иштер министрлиги Орусиядан чечимди кайрадан карап чыгууну өтүнүүдө. Дагы бир нота, Кыргызстан Бишкектеги жол кырсыгы боюнча Өзбекстанга нота жолдоду. Кыргызстандын ички иштер министрлиги 23 август түнү Бишкектеги Разаков жана Москва көчөлөрүнүн кесилишинде Өзбекстандын Кыргызстандагы элчилигинин Toyota Prado үлгүсүндөгү кызматтык машинеси кыргызстандык Жигули үлгүсүндөгү унаа менен кагышканын маалымдаган эле. Кырсыктан соң элчиликтин кызматкерлери Жигулинин айдоочусуна кол көтөргөн. Бул тууралуу бир аздан соң кабарда толугураак уга аласыз. Эки кыргыз жараны чек арадан жардыргыч зат менен кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка Баткен районунун Паскарык айылынын тургундары билдиришти. 24 август күнү чек арадагы Паскарык айылынын эки тургунун тажикстандык алармандарга жардыргыч зат сатып жаткан жеринен тажик чек арачылары кармаган. Бул учурда алардын жанынан 11 килограмм жардыргыч зат тротил табылган. Дамаскта Бириккен Улуттар Уюмунун инспекторлору жайгашкан мейманкана аткыланды. Бүгүн Дамаскта химиялык куралдын колдонулушун иликтеген Бириккен Улуттар Уюмунун инспекторлору жайгашкан мейманкана минометтон аткыланды. Reuters агенттиги кабарлагандай, эки снаряд шаардын борборунда жайгашкан Four Seasons мейманканасынын жанында жарылган. Сириянын мамлекеттик массалык маалымат каражаттары 3 адам жараат алганын кабарлашууда. Бириккен Улуттар Уюмунун инспекторлору ушул тапта Сириянын борбору Дамаска жакын химиялык курал колдонушу ыктымал деген аймакка бет алышкан. Инспекторлордун айтымында алар козголоңчулар көзөмөлдөгөн чыгыш Гутта деген жерге барышат. Бүгүн Британиянын тышкы иштер министри Уильям Хейк, эгерде химиялык курал колдонулганы чын болсо, эл аралык коомчулук Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин чечимин күтпөй эле чара көрөрүн жарыялады. Франциянын тышкы иштер министри Лоран Фабиус азырынча Дамаскка каршы аскердик күчтүн колдонулушу же колдонулбашы боюнча чечим кабыл алына электигин билдирди.
Ça c'est un problème très très difficile, c'est que la légalité internationale.
Бул абдан чоң көйгөй, аны чечүү кыйын. Эл аралык укук Бириккен Улуттар уюму тарабынан аныкталган, буга чейин да ушундай болгон. Сирия боюнча чечимге Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү Кытай жана Орусия бөгөт коюшу мүмкүн деп билдирди. Ал эми Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров күч колдонуу мүмкүн эмес экендигин дагы бир жолу эскертти.
Применение силы без санкции Совета Безопасности ООН является грубейшим нарушением международного права.
Деди Лавров. Борбордук шайлоо комиссиясы электрондук урна алууну пландоодо. Бул тууралуу Азаттыкка Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Баатырова билдирди. Баатырованын айтымында, эгер мындай урналарды Кыргызстан колдоно турган болсо, шайлоону жогорку деңгээлде таза өткөрүүгө жол ачылмак. Төрөкул.
Бүгүн күндүн башкы жаңылыктары менен Айда Касымалиева тааныштырып атат. Сизге чоң рахмат. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык чекиттеги сайтыбыздан кеңири окуп аласыз. Эми эртең күнүн аба ырайы жөнүндө синоптиктердин билдирүүсү: эртең Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Талас, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 10-20 градустун тегерегинде жылуу болот. Күндүзү 28-35 градуска чейин ысытат. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 9-14, күндүзү 21-26 градус жылуу. Нарында болсо түнкүсүн 5-10, күндүзү 24-29 градустай жылуу болот. Борбор калаа Бишкекте эртең жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүзү 31-33 градус ысык болот. Кыргызстанда өзбек элчилигинин кызматкерлери катышкан жол кырсыгы боюнча расмий Бишкек Ташкентке нота жөнөттү. Өзбек дипломаттары экинчи машиненин айдоочусуна кол көтөргөн деп айыпталышууда. Элчилик расмий комментарий бере элек. Андан мурдараак Кыргызстандын Өзбекстандагы элчилигинин бир кызматкери Ташкентте жол эрежесин бузду деп кармалганы жөнүндө кабар тарткан болчу. Байкоочулар соңку учурда тараптардын дипломатиялык мамилеси татаалдашып бараткандыгын белгилеп атышат. Сөз Элеонора Бешимбек кызында.
Бишкек шаардык милициянын маалыматына ылайык, окуя 23 августтан 24 караган түнү саат 1 өткөндө болгон. Москва Разаков көчөлөрүнүн кесилишинде Москва түнкү клубунун маңдайында Кыргызстандагы өзбек элчилигине таандык Toyota Prado үлгүсүндөгү УНА Жеңишбек Кадыров айдап келаткан Жигулю менен кагылышкан. Шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынын өкүлү Олжобай Казыбаевдин билдиришинче, Жигулинин айдоочусу соо болгон.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына караштуу жол көзөмөлдөө коопсуздугунун кызматкерлери чыгып барып жерден кароолорун жүргүзгөн. Алкоголь ичимдигин ичкендиги барбы жокпу деп ошол биздин жаран Кадыров соо экени аныкталган. Ал эми жанагы элчиликтин өкүлдөрүнүн кызматкерлерине алып барууга мүмкүнчүлүк болгон эмес. Ал себеби ал жерде кол тийбестиги тууралуу өзүнүн статустары бар экендигине байланыштуу алган алмайт.
Ошол окуяга күбө болгондор кара түстөгү Toyota Prado үлгүсүндөгүлөр мас болгонун, оозго алгы сөздөр менен Жигулинин ээсине кол көтөргөнүн интернетке жазып чыгышты. Жабырлануучу Кадыров шаардык милицияга арыз жазды жана анын негизинде соттук медициналык экспертиза дайындалды. Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Максат Жуманбеков Бишкек Ташкентке нота жөнөткөнүн кабарлады.
Кырсык болгон жерде маалымат боюнча элчиликтин биринчи катчысы Кайриддинов аттуу жаран мас абалында автоунааны айдаган. Аталган иш боюнча судебно медициналык экспертиза жүрүп жатат. Тышкы иштер министрлиги нотаны Өзбекстан Республикасынын тышкы иштер министрлигине жөнөттү бул окуя боюнча.
Ташкенттин Бишкектеги элчилиги бул окуя тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты. Байкоочулар соңку учурда эки коңшу ортосундагы дипломаттык айыптоолор күч алганын белгилешет. Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбековдун баамында. Мунун кесепети оор болушу ыктымал.
Кайсы бир детальдарга токтолой, эки мамлекеттин ортосундагы мамилени карай турган болсок, акыркы жылдардагы кыргыз өзбек мамилеси жалпысынан аябай эле салкын десек болот. Коңшулардай болуп бири бирибизди жакын көрүп, бири бирибизге түшүнүү менен мамиле кылбастан, тетиресинче эки мамлекет өзбек тараптагы, биз тараптагы көптөгөн каталарга эки мамлекеттин ортосундагы мамилеге зыян келтире турган жол бере баштадык. Мынакей кыргыз өзбек чегарасындагы атышуулар, адам өлтүрүүлөр, эки мамлекеттин ортосундагы дипломатиялык бири бирине күнөө коюулар, эки мамлекеттин бири бирине экономикалык жактан жардам бербестен тетиресинче бири бирине буттосуулары карай турган болсок, биздин жакын арада кыргыз өзбек мамилесинин мындан дагы начарлашына себеп болуп атат.
Ушул айдын башында дипломаттарга байланыштуу дагы бир жаңжал чыккан. Кыргызстандан Өзбекстандагы элчилигинин бир кызматкери Ташкентте жол эрежесин бузуп, тез жардам кызматынын кызматкерлерине кол көтөрүп чатак салганы тууралуу маалымат тараган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул окуя боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүп жатат жана жыйынтыгы чыга элек. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда чек ара жана суу энергетикалык маселелерге байланыштуу талаш басылбай келатат. Өзбекстан трансулуттук дайрага кез курат деп Кыргызстанды күнөөлөйт. Ал эми Бишкек суу кармап бергени үчүн өзбектер каражат жагынан каралашпайт деген жооп берет. Чек ара эле делимитацияланып бүтө элек болгондуктан талаштуу жерлерде дайыма чатактар чыгып турат. Быйыл эле Баткенде өзбек чек арачылары кыргыз тарапка кирип келип, жергиликтүү жарандатып кетишкен. Андан көп өтпөй кыргызстандык чек арачылар чектен өтүп кетти деп, өзбекстандык эки чек арачыны атып салышкан. Элеонора Бейшенбек кызы азаттык.
Жалалабадта быйыл 31 майда облустук бийликтин имаратын ээлеп алууга аракет кылган деп айтылган 4 кишинин соту 4 сентябрда улантылат. Бүгүн айыпталуучулар жана эки күбө шаардык сотто көрсөтмө берип, өздөрүнө тагылган айыптарды четке кагышты. Май айынын соңку күнү камактагы депутаттарды бошотууну талап кылган 10 адамдар облустук бийликтин имаратына кирип барышкан эле. Жалалабаддан Ырыспай Абдраимов кабарлайт.
Атажурт партиясынын камактагы 3 депутатын бошотуу талабы менен 31 майда көпчүлүк облустук бийликтин имаратына кирип кетишкен. Ага байланыштуу кылмыш кодексинин 295 жана 297 бийликти убактылуу кармап туруу жана бийликти ээлөөгө чакыруу деген белгилери боюнча 4 адамга кылмыш иши козголгон. Бүгүн алар менен бир нече күбө сотто өз көрсөтмөлөрүн беришти. Облус бийликтин өкүлү Мадамбек Качканчиев ошондо жергиликтүү администрация 164 000 сом чыгым тартканын эске салды. Айыпталуучу Медер Үсөнов митингчилер бийликке үнүн угузуу ниети менен имаратка кирүүгө аргас болгонун айтууда. Анын белгилешинче 3 депутатты жана кумтөр боюнча жетөөгүздө кармалгандар бошотулсун деген талап менен тынч мүнөздө акция өткөрүүгө жергиликтүү бийликте уруксат берген. Эл киргенде облус бийликтин бир калгасы сынганын ырастаган Үсөнов компьютер менен видеокамеранын талкалангандыгын четке какты. Ал көпчүлүктүн аны менен макулдашпай, айбуй дегиче болбой өкмөт өкүлүнүн кызмат ордуна көтөрүп барып, күч менен олтургузуп койгонун билдирди.
Жыйынтыкта биз өзүбүздүн эл губернатору болобуз деген логиканы башка нерселерди кыйкырып күч менен апарышып мен ошол жерге отургузуп коюшту. Кимдер экенин билем. Сизди күч колдоого администрация тарап келген адамдар тергөө мезгилинде куралыбыз менен тежелештирилди. Жок, билмек керек деген максат жок. Себеби мен 2002 жылы биринчи жолу Кыргызстанда кыргыздын жер үйлөн кулуп сатылганын улам мен бийликке катышкан адаммын. Кыргыз жери кыргыз элиники, кыргыз жери сатып алсын, кыргыздын эли алып алсын деп. Бирок бизде менде андай ой жок.
Соттолуучу Жеңиш Токторбаев да өзүнө коюлган күнөөнү мойнуна алган жок. Анын айтымында имаратты күч менен басып алгыдай митингчилерде курал болгон эмес жана облус бийлик же тартип коргоо уюмдарынын кызматкерлеринин арасынан эч ким жар тарткан жок. Ал облус бийлик алдында аянтка кум шагыл төгүлгөндүгүн жана күйчү май ташылганын да көрбөгөнүн айтып, көпчүлүккө маселе облус бийлик аркылуу чечилбей тургандыгын түшүндүргөнүн, бирок акциядалар ага көнбөй чагымчылдыкка алдырып ишкенин далдоодо.
Кандайдыр 3-чү күч пайда болбады да. Ошол низам менен 3-чү күч пайда болуп, жанагындай зажигательный смесь, жанагы таштарды жоктуруп, бир кызык коюмен чечиптеги давайте келе депчи.
Аталган кылмыш иши боюнча эмки соттук талкуу 4 сентябрга жылдырылды. Жалал шаарынын тургуну Садыр Каныбаев митингдерди мыйзамдуу жол менен өткөрүүнү сунуштоодо. Анын пикиринде талапты облус бийлик маңдайындагы аянтта туруп эле коюу максаттуу болуучу.
Аянтта туруп эле өздөрүн оюн бийликке жеткирсе бир жагы болот эле. Если бийлик өз учурунда келип тийиштүү органдар алар менен сүйлөшүү жүргүзгөндө администрация кирүүгө менчи кажет жок болуш керек эле. Бүгүнкү башкаруу системасы кайсы деңгээлде болбосун, облус администрация кирүү бул мыйзам бузуучулукка барды деген ой болот да. Менчи туура эмес болсо керек.
Жалалабаддык тургундар арасында бул соттук ишке кызыгуу деле байкалбайт. Ырыспай Абдраимов, Азаттык.
Сиздер кечки Азаттыктын дүйшөмбүлүк чыгарылышын тыңдап атасыздар. Студияда Төрөкулдоров, күндүн башка окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Кыргызстандын саламаттык сактоо министри Динара Сыгынбаеванын азаттыкка айтканына караганда, Аксуу районунда кара тумоо фактысы катталганына байланыштуу кара кол турган эңилчек жолуна жана ичке жерге зайылына жакын жайлоого карантин жарыяланды. Түркияда өзбек оппозициясынын лидери Мухаммад Саликтин үйү аткыланды. Бул тууралуу Саликчилик деген Өзбекстандын оппозициялык элдик кыймылынын сайтында жазылды, эч ким жабыркаган жок. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Орусияга нота жиберди. Анда дипломатиялык мекеме Орусиянын тышкы иштер министрлигине бажы өткөрмө бекетиндеги жаңы эрежеге тынчсыздануусун билдирген. Кыргызстан Бишкектеги жол кырсыгы боюнча Өзбекстанга нота жолдоду. Эки кыргыз жараны Тажикстанда чек арадан жардыргыч зат менен кармалды. Бүгүн Дамаскиде бир контролдордун инспекторлору жайгашкан мейманкана аткыланды. Ушул жана башка окуялар тууралуу кеңири маалымат азаттык чекит кежи сайтыбызда берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда адистер 2015 жылга чейин санариптик телеберүү форматына толугу өтүү иштери өтө жай жүрүп атат деп билдирип атышат. Санариптик берүүгө арналып Бишкекте өтүп аткан Бурбуразиялык медиа форумда ага даярдык жана мүмкүнчүлүктөр тууралуу сөз болду. Бирок Кыргызстан ага берилген жүздөгөн жыштыктарды 1-2 жылдын ичинде өздөштүрө албаса, арткандары коңшу өлкөлөргө берилиши мүмкүн экени да тынчсыздануу жаратууда, дейт кабарчыбыз Тимур Токтоналиев.
Эл аралык келишимдерге ылайык, Кыргызстан 2015 жылдын июнь айында санариптик берүү форматына толук өтүүгө тийиш. Мындайча айтканда, ушул күндөн тарта жөнөкөй антеннадан көрөрмандын телевизорунан каналдар чыкпай калат. Аларды көрүү үчүн телевизорго ресивер деген чакан шайман туташылыш керек же санариптик берүүгө ыңгайлаштырылган телевизор болууга тийиш. Санариптик берүүдө телеканалдардын саны ар бир региондо ондоп же жүздөп саналат. Сүрөтү болсо, аба ырайына жана жашаган жерге карабай бирдей тунук жана сапаттуу болот. Мындан сырткары башка артыкчылыктар да бар, дейт коомдук телерадио берүү корпорациясынын башчысы Кубат Оторбаев.
Мисалы, сиз эртең менен үйдөн кетип жатып, сиз программаны мисалы карап туруп айтасыз да, мисалы саат 2-дан 3-кө чейин жакшы фильм боло турган болсо, ошону автоматтык түрдө сиз тапшырма берип коебуз, телевизор автоматтык түрдө ошону жазып коебуз. Мындан тышкары башынан аягына чейин жүрүп аткан программаларды жаздырып койсо болот. Аны каалаган учурда көрсө болот. Мындан тышкары интерактивдүү байланыш деп коебуз. Азыр биз телефон аркылуу байланыш жүрүп атпайбы көрөрмандар менен, угармандар менен. А ошол учурда телевизордун пульту аркылуу сиз каалаган программага добуш бере аласыз, же болбосо каалаган бир программалар менен телекомпаниялар менен пульт аркылуу түздөн-түз байланыша аласыз мисалы.
Мындан сырткары Кыргызстан менен чек аралаш айылдарда коңшу мамлекеттердин телеканалдары тартпай калат. Анткени телевизорго туташылган ресивер бир гана өлкөнүн жыштагындагы телеканалдарды көрсөтөт. Бирок өлкө коңшуларга салыштырганда санариптик берүүгө өтүүгө даярдыгынын начардыгына адистер кабатыр. Мерчемделген иштердин жарымы да бүтө элек. 2015 жылдын июнь айына чейин 2 жылдан аз убакыт калды. Бирок Бишкекте эле боло турган 200-дөн ашык жыштык кайсыл каналдар эмне берүүлөр менен толтурулары белгисиз. Санариптик берүү форматына зарыл кымбат баалуу шаймандар керек. Алардын бирөөсү да алына элек деп кабатыр мекемелер аралык санариптик комиссиянын мүчөсү Эрнис Мамырканов.
Эгерде биз 1-2 жылдын ичинде ошол бизге бөлүнгөн жыштыктарды өндүрө албасак, аны кошуналар алып кетиши мүмкүн. Ошондой эл аралык келишим бар. Ошондо эгерде мисалы үчүн ошол эле Өзбекстан, Тажикстан же Казакстанга жыштык жетишпей аткан болсо, алар биз өндүрбөгөн жыштыктарды өздөрүнө алып алат. Бир гана маалыматтык коопсуздук эмес, улуттук коопсуздуктун маселеси туруп атат. Ошону биз эске алышыбыз керек.
Санариптик берүүгө өткөндө телеканалдар эфирге канча пайыз жергиликтүү берүүлөрдү, канчасын кыргыз жана орус тилдеринде эфирге чыгарышы керектиги азыр талкууланып жатат. Адистердин баамында азыркы учурда жүздөгөн жыштыктардан жергиликтүү телеканалдар 20 чактысын гана эптеп-септеп өзүнүн продукциясы менен толтура алат. Ал эми калган жыштыктар чет өлкөлүк телеканалдар менен толуп калышы мүмкүн. Маданият жана маалымат министри Султан Раев жыштыктарды контент менен толтуруу маселесин телеканалдардын өзүнө эле жүктөбөй, аларга программаларды даярдап турган көз карандысыз продакшн студияларды ачуу демилгесин карап атабыз, дейт.
Анан бир эле гана ошол эле телевидениянын кызматкерлери эмес, башка ошонун үчүн ушул багытта иштеп аткан өзүнчө бир независимый студиялар түзүш керек да. Мына бизде ОРТ-да билесиңер, ОРТ-да болгону 25% гана өздөрүнүн материалы да ОРТ, калгандардын бардыгын продакшн студиялар жасайт. Ошон алкагында бир канал кармалып турат да орто. Ошондон бизде дагы ошондой нерселер болуш керек. Саясий, экономикалык маселелерди, маалыматтык маселелерди ошол телевидениянын өзүнө калтырып, калган маданий агартуу, жаштар темасы, спорт темасын башка копродукциялар, продакшн студиялар да жасаш керек да.
Мына сырткары 2000 сомдун тегерегинде турган ресиверлерди жарандар өзлөрү сатып алыш керекпи же төмөн баада сатылышына мамлекет көмөктөшөбү, колунда жоктогуларга бекерле берилеби же жокпу деген маселе да ачык бойдон калууда. Санарептик берүүгө өтүү боюнча азыр 2 жумушчу топ иштеп жатат. Техникалык маселелерге транспорт жана байланыш министрлиги жооптуу болсо, контент жагынан маалымат жана маданият министрлиги иштеп жатат. Раевдин маалыматы боюнча жаңы форматтагы берүүгө өтүү үчүн биринчи этапка өкмөттөн 600 миллион сом суралган жатат. Кыргызстан санарептик берүүгө өтүү боюнча Женевалык эл аралык келишимге 2006 жылы кол койгон. Анын негизинде өкмөт 2011 жылы токтом кабыл алып, даярдык иштери боюнча план түзгөн. Контент менен техникалык маселелерди чечүүдөн сырткары, азыр санарептик берүүнүн ишин контролдогон 6 мыйзамга өзгөртүүнү киргизүү боюнча иштер жүрүп жатат. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Санариптик же дигиталдык каналдан эми Skype'ка. Кыргызстан азырынча санариптик каналга өтпөсө да, кыргызстандардын көпчүлүгү Skype'ты колдонуп жүрөт. Көпчүлүк Skype'тан сүйлөшкөнүбүздү өкмөттүн узун кулактары укпайт деп, жөнөкөй же чөнтөк телефондору караганда байланыштын ушул түрүнө артыкчылык берет. Бирок бул канчалык чын? Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы Чарльз Рикнагел ушул суроого кызыгып, иликтөөгө аракет кылган эле, анын макаласынын мазмуну менен Айнура Жакшы кызы тааныштырат.
Жарандык активисттер, диссиденттер же укук коргоочулар болобу, үй же чөнтөк телефондорунан ээн эркин сүйлөбөш керектигин эбак эле үйрөнүшкөн. Авторитардык режимдерде телефон сүйлөшүүлөрүн тыңшуу жакшы жолго коюлган. Ал эми альтернатива катары интернеттин байланыш системасын пайдаланса, ал канчалык коопсуз болот? Чек арасыз кабарчылар уюмунун дигиталдык коопсуздук боюнча эксперти Грегуар Пуженин айтымында антипростоо мурда балким жүйөлүү болчу. Бүгүн болсо укук коргоочу топтордон интернет сүйлөшүүлөрүнүн негизинде камалып же сот иши козголгон учурлар жөнүндө укса болот.
Беларусь менен Орусияда журналисттер Skype-тагы сүйлөшүүлөрдөн улам тармарышкандыгын айтышкан.
Skype интернет байланышын сунуш кылган эң ири провайдер. Аны болжол менен 600 миллиондой киши колдонот. Пуже азыр пайда болуп жаткан жаңы софтвер программалары, мисалы үчүн Malware, интернет байланышын оңой эле бутага ала алат дейт.
Бир нече жүз долларга ошондой программа сатып алып, Skype колдонгондун компьютерине орнотсо болот. Ошол адамга электрондук кат жолдоп, аланы басып койсо, программа орноп калат. Анан сүйлөнгөн сөздөр же кат алмашуулар жаздырылып турат. Ошол адамдын Skype-тагы контакттарын да көчүрүп алса болот.
Эки миң онунчу жылдын декабрында башталган араб жазуу учурунда Египет, Тунис жана Йемендеги активисттер антиөкмөттүк демонстрацияларды уюштурганда дал ошол интернет байланышын пайдаланышкан. Ошондо интернет бийлик көзөмөлдөй албаган коопсуз мейкиндик дегендей ой кеңири тараган. Бирок интернеттин маанилүүлүгүн түшүнгөн авторитардык өкмөттөр деле жөн отурган жок. Андыктан чек арасыз кабарчылар уюму жана бир катар укук коргоо топтору Skype'тын жетекчилерине кат жолдоп сүйлөшүүлөр канчалык сыр кармаларын түшүндүрүүнү өтүнүштү. Skype'ка ээлик кылган Microsoft компаниясы катты алганын, азыр аны менен таанышып жатканын маалымдады. Технологиялар боюнча Адис Сэм Смиттин айтымында Skype 2005 жылкы билдирүүсүндө кардарларын эч ким тыңшай албайт деп ишендирген. Бирок 2011 жылы провайдерди Microsoft сатып алгандан кийин компания андай билдирүү жасай элек. Жеке маалыматтарды коргоо боюнча эксперттер болсо, тигил же бул провайдердин бул чөйрөдөгү саясаты менен жакшылап таанышуу кеңешин беришет. Маселен, маалыматтар кантип сакталат? Бийликтен өтүнүч түшкөн кезде алар менен бөлүшөбү же жокпу?
Айнура Жекши кызынын кабары. Калемгер жазуучулардын окурмандар менен жолугушуп, чыгармачылыгы, басмадан жаңы жарык көргөн китеби тууралуу жайма-жай сүйлөшүп, ой бөлүшүүсү бүгүн сейрек көрүнүш. Мындай шартта кыргыз эл жазуучусу Казат Акматовдун Бишкектеги Борбор Азиянын Америка университетинде жергиликтүү жана чет элдик окурмандар менен болгон кездешүүсү өзгөчө сөзгө арзыйт дейт кабарчыбыз Амирбек Азизам уулу.
Kazat Akhmatov is Kyrgyzstan's national writer. His works are distinguished by
Kazat Akhmatov adabiyat maydanına 1974 жылы Бозулан аңгемелер жыйнагы менен кошулган. Жазуучунун батыш окурмандарына чыгуусу үчүн дээрлик 40 жыл керек болду. Быйыл июнь айында Лондондо жазуучунун Эрика Клаустун 13 кадамы деген китеби англис тилинде чыкты. Бишкектеги Борбор Азиянын Америка университетинде окурман журту менен болгон кездешүүдө бул китеп жана автор тууралуу орус, англис, кыргыз тилдеринде сөз болду. Калемгер өзүн тааныштырып жатып, совет мезгилинде идеологиялык стандартка сыйбаган чыгармалары үчүн саясий кысымга алынганына токтоло кет.
Я один из кыргызских авторов, который подвергался...
Чыгармаларым үчүн партиядан чыгарышты, жумуштан айдашты. Басылганга жана жазган спектакльдеримди театрга койгонго мүмкүнчүлүк беришпеди. Коюлгандарынын декорациясын өрттөштү.
Кыргызстан эгемендик алганы, дүйнөнүн ичиндеген өлкөлөрүн кыдырып көргөн жазуучу, Европадагы ага түшүнүксүз жана жакпаган көрүнүштөрү жөнүндө ачык эле айтты. Европаны маданий интеллектуалдык күчтүн авангарды деп аташканы мага түшүнүксүз. Европа тескерисинче адамзатты сазга тартууда. Евросоюз глобалисттердин таасири астында калды жана улуттук мамлекеттерди жок кылуу жана дүйнөлүк мамлекетти куруу үчүн баарын жасоодо. Деди Казат Акматов. Бишкектен кеттенген европалык юрист Стефан Вагнер корей жазуучунун мындай көз карашына кошулбайт жана аны бир жактуу үстүрт деп эсептейт.
Менин оюмча глобализациянын жакшы жагы дагы, жаман жагы да бар. Мисалы, жалпысынан алганда Европа Союзу жакшы нерсе. Албетте, жаман жактары да бар. Улутчулдук да ошондой эле. Казат Акматов өзү айткандай, улутчулдуктун да жакшы, жаман жагы бар. Анын жаман мисалын нацисттик Германияда, мурдагы Югославиядан көргөнбүз. Жалпысынан бул кара, бул ак деп бөлүп салганга
болбойт.
Экинчи бир чет элдик окурманды Казат Акматовдун глобализация дүйнөгө анын ичинде кыргыз жерине алып келген проблемаларды жазуу үчүн эмне үчүн көркөм форманы колдонгону илимий китеп же публистикалык изилдөө жазса аны фактыларга таянып жазбайт беле деген суроо кызыктырды. Мен да Казат Акматовго ушул суроо менен кайрылсам, жазуучу анын чоо жайын мындай түшүндүрдү.
Газетадан жолсо, радиодон, телевидениядан жолсо, даже тиги интернеттен алган маалымат ал өзү кыскача маалымат, ал адамдын жүрөгүнө, аң сезимине, баягы чувстволорун тийген сырткы маалымат болуп эсептелет ал. Аны акыл менен кабыл алат адам, жүрөк менен кабыл албайт. Адабияттын маалымат жеткире турган каражаттары башка болот. Аны көркөм каражаттар менен жеткирет аны. Аны образдар менен, анан ошол образдардын мүнөзү менен, диалог менен, анан жана башка сүрөттөө менен, анан конфликттер менен, каармандардын мүнөздөрү менен адамга жеткирет да. Тээ караганда бул тереңирээк болот. Ошон үчүн мен муну тандап алдым. Себеби менин аракетим ушундай жанагындай негативдүү маалыматтарды адам тереңирээк түшүнсө деген аракет да.
Эрика Клаустун 13 кадамы деген китептеги мурдакы советтик офицердин образына байланыштуу Казат Акматов мындай деди.
Ал өзү мындай собирательный образ өзү. Бирок мен армиядагы офицерлердин көбүн көрдүм да, агрессивный аябай. Ошол кезде мен армияда служба жүргөндө, армияда офицер болуп жүргөндө, Кытайга каршы Москванын саясаты башталганда, ошондо офицерлердин көпчүлүгү мишенге жана стрельбище бар эмес, ошондогу мишенге Кытайдын сүрөттөрүн тарттырып койгон, анан солдаттарга аттырчу да. Анан ошондо мен офицерлердин ушундай агрессивный экенин көрүп, жанымда жүргөн офицерлер ошондой Кытайды өлтүрүш керек, Кытайдын ар бир солдатын өлтүрүшүбүз керек деген уран чакырып жүрүшү да. Мен ошондон менде осадок калган да. Ошондон менде образдын эмеси калган. Сөлөкөт ошол чогуу жүргөн офицердин образын жыйынтыктап алдым да.
Кыргызстандык көп жазуучулардын ичинен Казат Акматовдун Эрика Клаустун 13 кадамы деген чыгармасы эмне үчүн тандалып алынган? Бул суроого лондондук Хертфордшир пресс басма үйүнүн өкүлү Анастасия Ли
И мы посчитали, что он наряду с известными авторами достоин быть издан.
Без Казата Акматовтан был чыгармасы. Башка тактуу жазуучулардын эмгектеринин катарында Британияда чыкканга татыктуу деп таптык. Жана да китепте козголгон тема азыр абдан актуалдуу, деди Анастасия Ли. Искер айым ошондой эле. Hertfordshire Press басылмасы былтыр алгачкы кыргыз фантасты Бекан Асартовтун «Мамырагүлү» деген китебин Лондондо англис тилинде чыгарган. 2 жылга Казат Акматовтун «Архат» романы басмадан чыгарын белгилей кетти. Өмүрбек Азамовлу, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн биздин ордо уктурулган бардык кабар макаларды сиз Азаттык чекит кеже сайтыбыздан окуп угаласыз. Биз ушуну менен 26 августтагы кечки азаттыкты аяктадык. Сиздер менен Төрөкул Доров болду. Жакшы калыңыздар.